Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, ve správný a spolehlivý čas je tady opět Hergot, pořad o spiritualitě a náboženství. Od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner a
Dominik Čejka. Možná teď zvažujete, zda poslouchat dál, co si budeme povídat v karanténě, alias lockdownu. Mnozí z nás věnují poměrně hodně času televizním seriálům. A oni jsou navíc čím dál zajímavější, protože v mnoha z nich hraje významnou roli i spiritualita, víra, duchovno a někdy i náboženství. Rozhodli jsme se, že si i v Hergotu zaslouží prostor. Poslouchejte tedy dál, spiritualita a seriály se teď spojí v jedno.
Konec konců nelze nevzpomenout americký seriál Karnivále, který vznikl mezi lety 2003 a 2005 a měl tu smůlu, že vznikl příliš brzy. V době Quality TV by se z něj 100% stal hit a možná Quality TV jako takovou společně s dalšími předznamenal. A je to seriál, který je zajímavý mimo jiné svou propracovanou mytologií a duchovní rovinou celé věci, obrazem věčného metafyzického souboje dobra a zla, ale to už možná trošku odbíháme.
Každopádně tenhle ten seriál doporučujeme, my s Petrem ho máme strašně rádi. O naše oblíbené seriály z poslední doby se s vámi ještě podělíme, ale pozvali jsme si k tomu i skvělého hosta. Táňu Zabloudilovou si možná z vln Rádia Wave mnozí pamatujete. Lidi, kteří by u nás opravdu fundovaně, systematicky a se zaujetím psali o seriálech, celkově moc není a Táňa mezi ně jednoznačně patří, možná dokonce tak trochu v roli průkopnice. Teď ale ještě, než ji tady přivítáme, přišel čas na písničku a já jsem na úvod vybral takovou, možná spíš pro zasmání, takovou záležitost, znělku z 90-kového irského sitcomu Father Ted. Znáte to, kluci?
Já to znám, je to
já
výborný.
Já to také znám lehce.
Pokud to tedy neznáte, tak rozhodně doporučuji. Je to takový nenáročný humor z prostředí katolické farnosti na odlehlém irském ostrůvku a po písničce už si budeme povídat o něčem vážnějším, trošku s Táňou Zabloudilovou.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dnes s Janem Škrobem, Petrem Wagnerem a Dominikem Čejkou nám dohrála znělka sitcomu Father Ted. Ano, dnes si budeme povídat o televizních seriálech s náboženskou a duchovní tématikou a proto už je tady s námi Táňa Zabloudilová, publicistka a seriálová kritička. Ahoj, Táňo.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. A také naše dlouholetá kolegyně, teda jestli se to tak dá říct, protože my jsme tady furt jenom na návštěvě v tom rozhlase, ona tady byla jako nastálo, měla tu svou židličku. Táňo, začneme otázkou, na kterou odpověď možná už nějak tušíme, ale budeme rádi, když nám to nějak shrneš. V čem jsou dneska seriály jiné než třeba před 10 lety? A s tím možná souvisí, jak došlo k tomu, že se jim rozhodla poměrně do hloubky věnovat?
No, jsou jiné v tom, že je jich mnohem víc a že stoupla jejich kvalita. Já jsem jako byla docela udivená, překvapená, že vůbec jsem hostem pořadu o spiritualitě, jako člověk, který píše o seriálech a já je teda ještě vybírám, jsem dramaturgem festivalu Serial Killer a říkala jsem si, jako jak se to stalo, že jsem teda hostem tohohle pořadu, ale vlastně to nebylo tak těžké si na to odpovědět, protože těch seriálů je dneska tolik a je to tak častá jako součást denní aktivity každého z nás, je to tak častý způsob trávení času a tak jako častý téma a vlastně ty seriály tak jako vážně berem, že mi to bylo jasný proč, ale zároveň jsem vlastně přemýšlela nad tím, že to jako není tak dlouho, že to je vlastně jenom posledních pár let pro lidi, kteří se víc zajímají o seriály, tak dejme tomu poslední dekádu, ale opravdu pro celou společnost je to fakt záležitost těch posledních několika let a že ještě když mě bylo náct nebo 20 něco, tak jako člověk, pokud se považoval za intelektuála, tak jako radši říkal, že se nedívá vůbec na televizi, nebo tu televizi vůbec nemá. Jo. Nebo když si vzpomenu ještě jako na nějakou devadesátkovou kulturu, tak televizi se říkalo idiot box a byla prostě považovaná za něco jako pokleslého. nebo dokonce nebezpečného. A mě vlastně nejvíc, jako na mě tohleto teďka vylezlo vlastně nejvíc, tady ta změna v tom vnímání televize. A vlastně mi to připadá trošku i jako možná dobrý na to upozornit, jak moc se to změnilo. Ono samozřejmě, my už se na tu televizi díváme jinak. Ty seriály konzumujeme spíš přes streamovací služby. Jo, už vlastně v našem podvědomí jako docela správně nejsou ty stejné obrazy jako tehdy, třeba v těch 90. nebo ještě nulkách, kdy jako obraz někoho, kdo se na ní dívá, byl spíš obraz nějakého jako jeho táty, který už jako vlastně trochu ho nic zvláštního nezajímá, tak celý den má puštěnou tu televizi.
My si, nebo máme, že?
Nebo máme, přesně tak. Ale většinou to byl nějaký takový Homer Simpson, který si prostě zapnul televizi a díval se celý den, když to my máme pocit, že si jako vybíráme, že si kurátorujeme tu televizi a že máme jako lepší vkus než on. Takže vůbec vlastně už v té naší jako kolektivní mysli tolik nekolují ty obrazy toho jako rozbíjení televize, já nevím, kladivem, jo. Prostě už ty monitory jako nechceme tolik rozbíjet. Mně přijde, že jsme u nich jako dost spokojení, nebo jsme tak unavený, že jako toužíme za nima, jako budeme a pustíme se nějakou zábavu. Takže tohle je podle mě vlastně ten největší rozdíl, že jsme jako přijali to, že je to jedna z těch hlavních zábav, že ji děláme hodně často. A možná bychom to nemuseli dělat až tak často, což je možná divný od člověka, který se tím živí, že se dívá na seriály, ale třeba se k tomu dostaneme ještě nějak později víc.
A dá se nějak ta současná seriálová produkce obecně popsat, jak z hlediska charakteru, tak třeba kontextu, v jakém vzniká?
No, to je taková hodně obecná otázka. Já od ní zase ještě trošku jako odběhnu možná jako k té velikosti, jo? Protože my si vlastně, ta velikost nám to celé jako informuje. Netflix teďka má 200 milionů odběratelů. Já jsem se na to dneska, dokonce jsem se na to dívala znova. Jo? Říkala jsem si 200, cože, doopravdy. 200 milionů lidí na světě odebírá Netflix a pro tu společnost to ale přesto není jako pobídka k tomu, aby zahlásil nějaký úplně vítězný pokřik, protože současně ta společnost má strašně velkou konkurenci. Kromě Netflixu a HBO Go a HBO Max a Hulu, které tady bylo už nějakou dobu, tak teďka funguje taky Disney+, funguje Apple+, chystá se, nebo vlastně už funguje Peacock, potom Paramount+, jako je to Amazon, přesně tak, je to neuvěřitelná jako spousta velkých společností. Ten trh je strašně velký, je v něm strašně moc peněz a vlastně nám to taky může osvětlit i to, když si uvědomíme, že třeba Jeff Bezos, který vlastní Amazon, tak jako pro něho je docela důležité, aby Amazon přišel s nějakou takovou další peckou, jako byla Hra o trůny. Jo, takže oni se vlastně tohleto snaží vykřesat z Nového pána prstenu. Jo. Takže když jako někomu takhle bohatému opravdu jde jako o to, aby udělal divácký seriál, tak jako si můžeme představit, kolik je v tom asi peněz. U nás třeba vlastní MOL TV Křetínský a Kellner. Jo, slouží jim to taky jako nějaká platforma, která prostě zároveň je jako reklamní a je jako vedle jejich platformy, na které, vedle jejich shopu, jo, ale u nás taky je velmi divácky sledované jsou ty webseriály, ty kratoučké seriály, takže v tom jsme trošičku jakoby anomálie, tak je vlastně docela logické, že oni mají ty peníze nalité tady v tomhletom. Jo, takže já ti jako neustále odbíhám od té otázky, ale vlastně jenom proto, abych se dostala k tomu, že ty seriály jsou jako úplně ovšem, vznikají úplně jakoby ve všech kontextech. Jsou prostě na všechny možná témata, co jako na mě z toho vystupuje nejvíc, ale nechci z toho dělat, že o tom je nejvíc seriálu. Jsou ženské hrdinky a téma traumatu, ženského traumatu a možná i teenagerského traumatu. Jo. Můžu se třeba opřít o to, že jeden z těch nejsledovanějších loňských seriálů byl Dámský gambit. A jo, je jich víc se ženskýma hrdinkama, ale jako opravdu těch témat je strašně moc, takže no, takže tak.
Když jsme se domluvali na tomhletom rozhovoru, tak ty si naznačovala, že určité rysy tady téhleté nové vlny seriálu ti připadají znepokojující. Trošku si to naznačila vlastně už teď, ale mohla bys přesto shrnout, co ti na tom přijde problematické právě z pozice člověka, který se tím zabývá, kterého evidentně ty seriály zajímají.
Já vlastně nevím, jestli je to přímo problematický. Já jsem jako uvažovala nad tím, jak jsme se nejdřív, jak jsme se jako dostali do té dnešní zahlcenosti a taky, jak se vlastně stalo, že už tu televizi nevnímáme jako ten idiot box, ale vnímáme to dívání na seriály jako nějakou takovou nezbytnou součást nějaké jako nutné intelektuální zábavy. Vlastně si myslím, že je docela dobrý si tam ještě vzpomenout jako na kontext nultých let, a to v Americe, protože Amerika je přece jenom tím hegemonem, co se týče zábavního průmyslu. tam se vlastně dostáváme do doby, kdy byl v oválné pracovně George W. Bush a vlastně do doby, kdy jako demokraticky naladěnému liberálnímu publiku byla ta televize tehdy spojencem. Vlastně z toho Idiot Boxu se stala taková platforma, kam se lidi mohli večer odběhnout k satyře. Byly pořady jako Daily Show, později Colbert Report a tam se vlastně lidi zvykli jako chodit, aby si trošku jako oddechli od toho, že mají jako takto profilovaného prezidenta, kterýmu se zvykli vysmívat, že to je ten jako hloupý republikán z Texasu, co mu jako sláma čouhá z bot a tak dál, což trošičku nám připomíná tu dnešní situaci, ale samozřejmě jako Trump to jako odpálil pak ještě mnohem jako ve větším stylu. No ale my se vlastně z těch nultých let jsme se posunuli přes tu Quality TV, která nás ještě jako dál přesvědčila o tom, že ta televize nám předkládá jako obsah, který je fakt jako hodně kvalitní. Takže už dneska, to teda není ta Idiot Box, ale je to vlastně to místo, jako kam si chodíme pro tu inspiraci, kde si myslíme, že se jako dozvíme hrozně moc věcí. A často to tak je, opravdu ten obsah je jako strašně dobrý. Jo? To bych rozhodně zpochybňovat jako nechtěla, ale přece jenom to, že my se jako díváme na ty seriály, je pořád ta stejná věc. Je to vlastně jako pasivní zábava. Díváme se na nějaký monitor. A vlastně mně připadalo trošku zvláštní, že se vytratil takový ten argument, který tady byl od vzniku televize snad až jako do těch nultých let nebo do těch desátých, kdy se pořád upozorňovalo na to, že ta televize nás jako zhlupuje, oblbuje a spasivňuje. A ne, že bych byla zastáncem tady tohoto názoru, ale myslím si, že je vždycky dobrý jako vytvářet nějakou debatu a tady tenhle ten názor se nám prostě vytrácí. Jo. A často se v nějakých jako think piecech o dnešním vnímání televize objevují odkazy na Neila Postmana, který v 70. letech napsal hodně známou knihu Ubavit se k smrti. A on tam vlastně shrnuje, že mnohem možná vlivnější než, nebo vlivnější, možná jako užitečnější než připomínat si George Orwella je dneska připomínat si Huxleyho, který napsal Brave New World, že my sice hodně často jako mluvíme o Velkém bratrovi a o všech jako scénách prostě z 1984, ale možná by pro nás bylo relevantnější se vracet k tomu Brave New World, protože ono to není tak, že by nám někdo jako odpíral pravdu a svobodu, ale spíš jako ta pravda občas se jako topí v nějakém moři jako irelevance, protože se prostě jsme zvyklí jako hrozně moc bavit. No ale ještě úplně jako na závěr tady té mini přednášky, už se jako blížím k té pointě, bych jako nerada zněla jako nějaký komentátor, že typu jako Tomáše Sedláčka, kteří si myslí, že se jako hrozně bavíme, protože se máme hrozně dobře. Já si myslím, že lidi hrozně moc pracují, jsou strašně unavení a že se jako trochu podtácejí od toho jako obrovského množství práce tady k téhleté zábavě, u které si prostě odpočinou a už tam vlastně nezbývá moc opravdu ten čas na něco aktivnějšího. A můžeme být jenom rádi, že ta zábava jako není hloupá, je kvalitní, ale možná jako není s tím přece jenom něco trošku špatně.
No, to mě vede samozřejmě k úplně osobní otázce, kolik ty těch seriálů musíš každý měsíc nakoukat, aby si měla dojem, že jsi jednak v obraze, že to dokážeš pokrýt a že zároveň, ale na druhou stranu se tomu musíš schopná dostatečně věnovat, dát tomu tu pozornost plnou a ještě to není zahlcení.
No tak jako já jsem samozřejmě v pasti, no to je jako, možná o tom mluvím taky proto, že to je jako hlavně můj problém, jo, věřím, že posluchači Hergotu si to jako v klidu krásně rozmyslí, vyberou si jeden seriál,
no,
na který se podívají měsíčně, jo, pak si přečtou nějaké knížky, pak jdou ven, pak se ještě starají o svoji komunity a všechny tady tyhle ty věci, jako které je určitě fajn dělat, zatímco já prostě jsem jako napojená na ten Matrix a sjíždím ty seriály, jako je to různý, ale každý týden několik a trošku mě zachraňuje to, že pokud se týká festivalové dramaturgie, tak tam vlastně člověku stačí nakoukat první dva díly, jinak by to prostě nešlo. Jo, těch prostě epizod je strašně moc. No.
No počkej, tak ty jsi říkala každý týden tři třeba, běžné délky 10 dílů třeba.
No, jako mně se to vlastně docela jako špatně počítá, no, protože...
Já to samozřejmě přepočítávám na ty hodiny.
Já to vlastně jako přepočítat neumím, jo. Teďka ještě taky kvůli tomu, aby to vlastně diváci, jaké byli zvyklí zvládat, tak teďka se dělá mnohem víc minisérií než seriálů.
Ano.
Což mě ale zároveň mrzí, protože já mám radši ty seriály, já radši jako žiju s tím jako dlouho rozvíjejícím se prostě hlavním hrdinou nebo hlavní hrdinkou, jo. To je vlastně to, co je ta Quality TV, že jo, ta románovost a teďka máme hodně takových jako kvalitních, ale spíš televizních povídek, no.
Pojďme se podívat na nějaké konkrétní příklady. Začněme asi Chalífátem, který si zařadila mezi nejlepší seriály roku 2020, možná dokonce na prvním místě, to si nejsem jistý teď. a který zároveň bytostně souvisí s tématem našeho pořadu, jak už naznačuje název, reflektuje činnost Islámského státu, i když možná trochu jinou optikou, než bychom čekali. Co je to za seriál a proč ho považuješ za tak kvalitní a zajímavý?
No, já si pamatuju, že jako první mě na něm upoutalo, jak dobře on vás dokáže vtáhnout do toho prostředí, ačkoliv to není velká americká produkce, ale je to švédský seriál švédské veřejnoprávní televize SVT. On je asi rok starý, já jsem ho poprvé viděla loni v březnu, zrovna když začala, nebo když jsme se dozvěděli o koronové epidemii a začal v Česku lockdown, takže to bylo celkově takové depresivní a tohle jako do toho tak dobře vyjel. A já jsem se opravdu jako na té ulici v tom městě Raqqa s tou Pervin cítila autenticky. Jasně, je tam jenom pár ulic a většinou se to natáčelo v interiérech, jo? Ale myslím si, že odvedli fakt dobrou práci, co se týče toho jako pocitového přenesení.
To mě napadlo, že to vlastně do lockdownu dobře zapadá, žijou v těch bytech s velmi omezeným pohybem a tak dále.
No, a je tam hrozně stísněný pocit. Mm-hmm. Ale samozřejmě to, co ten seriál dělá tak dobrým, je především jako strašně dobře napsaný scénář, který člověku ukazuje, jak dobří jsou Švédi v produkci seriálů, protože ve Skandinávii obecně je taková hrdost na to, že jsou schopni dělat seriály, které fungují hrozně dobře žánrově, takže ten seriál je hrozně jako napínavý, má strašný spád a nenudíme se tam opravdu jako ani minutu, ale zároveň to má vždycky nějaký společenský přesah. A tady je zrovna jako dost důležitá linka, která se týká toho, jak se mladí lidi stávají snadno rekruty ISIS. A ten seriál vlastně vznikl tak, že scénáristé viděli v novinách fotku tří britských teenagerek, které se staly rekrutkami ISIS a začali přemýšlet o tom, jak to, že se to vůbec děje. A protože to jsou hrozně zkušení scénáristé švédského seriálu Before We Die, kriminálního, který jel jako dlouhá léta, oni se na tom hrozně dobře vypsali, tak když se pustili tady do toho tématu, tak jim to šlo jako fakt dobře a zároveň si udělali kvalitní research a konzultovali spoustu policistů, kteří se tím tématem zabývali a ti policisté je jako docela šokovali tím, že jim řekli, že ten proces toho, jak na vás zapůsobí ten jako verbíř, jo, hrozný slovo, ale prostě ten člověk, který má za úkol vás teda na tu stezku svést, tak že se mu to může podařit třeba během 3 nebo 4 týdnů, že to bylo jako docela běžný a oni se vlastně snažili napsat takové příběhy, aby to bylo uvěřitelný a myslím si, že se jim to dost povedlo, že tam ty postavy jako vždycky něčem trochu trpí, jsou nějakým způsobem deprivované, je tam ta postava, jako její tatínek má zase trauma z války v Čečensku, vlastně jim nevěnuje vůbec žádnou pozornost. A ona je v tom věku, kdy jako hrozně potřebuje se k něčemu upnout, takže se velmi snadno upne k postavě školního výchovního poradce, což je prý docela jako častá aktivita, které se věnovali lidé z ISIS. A pak je tam jako ještě ukázáno jako několik různých mechanismů, nebo třeba to, jak jako rodiče té druhé postavy zase jako málo reagovali na potřeby jako toho teenagera zrovna v té chvíli. Prostě moc setrvávali v tom svém sekulárním názoru.
Vytváří tento seriál i nějaký obraz islámu? Řeší otázku, co je islám a co už třeba není?
Myslím si, že ne. Myslím si, že tam jako tolik se nepouští ten seriál, že vlastně já jsem ho docela oceňovala v tom, že ty postavy, které už jsou součástí ISIS, tak že to nejsou černobílé postavy, že prostě je vidět, že někteří jsou takový jako věční otloukánci toho kolektivu, kteří prostě šli s tím kolektivem, někteří zase v tom kolektivu si hrajou jako na trochu větší machry. Prostě to jsou normální lidi, kteří vlastně jako pociťovali nějaké prázdno v těch životech a to jim jako vyplnila ta ISIS. Přišlo mi to vlastně jako docela dobře realistický, no. O tak nějak, jak si to představuju, že by to mohlo být, no.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla pohřební píseň ze seriálu His Dark Materials a právě o seriálech a spiritualitě, víře, duchovnu i náboženství se stále bavíme s naším hostem Táňou Zabloudilovou.
S jinou náboženskou tradicí je spojena německo-americká miniserie Neortodoxní. O co jde v ní a čím je zajímavá?
Tak Neortodoxní, to je vlastně podle knihy Debry Feldman. Doufám, že to říkám dobře. Je to vlastně miniserie o hrdince, která se narodila v americkém New Yorkském Williamsburgu, což je část, která je dost lidem známá jako taková hipsterská čtvrť, ale ona je vlastně uprostřed ultraortodoxní komunity, takže jak ona sama říká v té minisérii, Williamsburg není Amerika. Ona v podstatě moc neví, jak to v Americe chodí, protože prostě to prostředí té ultraortodoxní komunity jí vytváří úplně jiné prostředí. Prostředí, ve kterém ona v podstatě by měla být matka, měla by rodit hodně dětí a nic moc jiného se vlastně od ní nečeká. A ten seriál sleduje to, jak ona uteče do Berlína. A zajde se na party a koupí si šunkový chlebíček a všechny ty věci, které nemohla.
To se jako nekoupí, ten dostane.
Nebo na ně kouká.
Ona by se ho nekoupila asi. Dostala ho od dobrého člověka a pak čekala, jestli teda jí bude zle a nebylo. No,
jo, dobře, přestanu kecat, už je to taky rok, co jsem ten seriál viděla a včera jsem si připomínala jenom první díl, kde na něj koukám vlastně, jsem si říkala, jestli ho pak asi dala. Ale tím jsem se asi jenom snažila naznačit, že tam taky občas se jako objevují různý klišé, který známe. Já bych asi tady u tohohle seriálu doporučila posluchačům nejlíp recenzi, která je od Lukáše Rycheckého na Alarmu, protože on má dost načtenou tu americko-židovskou literaturu a vlastně tam srovnává ten seriál s různýma knížkama, které psali muži na to stejné téma, o útěcích z té ultraortodoxní komunity a vlastně tam oceňuje právě tu ženskou perspektivu, protože zatím jsme to z té ženské perspektivy vyprávěné neslyšeli, neviděli a trošku si ale stěžuje právě na ty příliš známé tropy a kliše, které se tam objevují a trošku si stěžuje na to, že říká, že jsme se mohli dozvědět trošku víc o tom, co se té hrdince honí hlavou, jak vnímá tu svoji komunitu, jak přemýšlí nad tím, nad tou svojí vírou a tak dál. Kde už mi to možná přijde lehounce vlastně jako nefér od té recenze, protože to je právě ten rozdíl mezi jako někým, kdo má o tom načtené knížky a někým, kdo jako ocení tu minisérii. A já myslím, že ta minisérie byla nejvíc ze všeho postavená na tom vizuálním rozdílu, na tom prožitku, kdy se vám střídají ty dvě prostředí, kdy jste v tom Williamsburgu, v těch místnostech, kde je nábytek pokrytý plastovými foliemi, chodí kolem vás ti muži v těch obřích jako medvědích chlupatých čepicích a vy si nemůžete ani zpívat, zatímco oni zpívají a tančí pořád. A pak prostě ta volnost, ta svoboda v tom Berlíně, jo, může to znít jako občas to i je trošku takové jako otřepané, ale přece jenom jako ta možnost si to prožít, to si myslím, že je jako největší hodnota toho, té minisérie.
Na té minisérii je také zajímavé to, že jedním z dominantních jazyků je jidiš, což je netypické, možná to někdo ocení.
Já to rozhodně oceňuju.
Já taky.
Mně se to moc líbilo.
No, to je zajímavé.
Mně to chrčení taky přišlo osvěžující.
A ještě jak je ta jidiš řezaná samozřejmě angličtinou v tom americkém prostředí ve vtipných momentech.
To je English. English je ten, je ten pojem toho, ten New Yorkské jidiš se spoustou anglických slov. Ty jsi ale zmiňovala, že znáš ještě nějaké podobné seriály, respektive seriály z podobného prostředí, které taky stojí za pozornost a třeba nejsou tak známé.
No já bych určitě hrozně doporučila Štysla, který podle mě známý je, ale u nás asi ne zas až tak jako masivním způsobem. Štysla je jméno hlavního hrdiny a je to vlastně svým způsobem něco jako na pomezí romantické komedie, ale spíš jako dramatu o vztazích mladého muže, který je v ultraortodoxní komunitě, ale v Jeruzalémě. A tam prostě zase vidíme jako jeho míru svobody. Ten seriál je taky na Netflixu a je vlastně tak jako známý v Americe a tak oblíbený, že doufám, že to není nějaký hoax, jo, ale googlela jsem to několikrát, ale jako tvůrkyně přátel přípracuje na americké verzi, jo, která by se pravděpodobně odehrávala třeba v tom Williamsburgu, jo, takže se můžeme těšit jako nebo netěšit na nějaký remake tady tohohle, ale než to každopádně vznikne, tak si myslím, že jako Štysl rozhodně stojí za zkouknutí a je dlouhý, má jako několik sezon a možná to, co jsme třeba úplně neměli čas jako vidět nebo pocítit v té neortodoxní, tak třeba můžeme zjistit nebo pocítit tady. No a potom ty jsi říkal dva, to je pravda. Já jsem ještě upozorňovala na jeden, který ale nevím, jestli je tak úplně jako dostupný a určitě ne v češtině. Je to seriál, který se jmenuje Autonomie. autonomies, se to překládá do angličtiny. To je vlastně jako taková jakoby sci-fi trochu, kde ta ultraortodoxní komunita v Jeruzalémě už je jako tak odřízlá, že jako i fyzicky od ostatního prostoru a jde tam o záměnu dětí. Z nichž jedno je právě z ní a druhé není. Jo? A tam se vlastně, takové vlastně jako ultraortodoxní kukačky. Jo? Teďka na České televizi běží seriál o záměně dětí, výměně dětí v porodnici, které jsou kukačky. A ten si myslím, že taky rozhodně stojí za to. A myslím si, že je dobrý taky podotknout, že tady u toho tématu se trváváme tak hrozně dlouho, že Izrael je vedle Skandinávie a Ameriky jedním z těch třech hlavních center, odkud pocházejí ty nejlepší seriály, nebo pocházejí takové ty celé jako koncepty a šablony, které se pak opakují. Jo, čeští diváci mají často pocit, že když se opakuje nějaká šablona, že to je špatně. To není tak úplně pravda, ale pokud bychom se chtěli podívat, odkud jako pochází, tak často se zrál.
Zajímá tě u těch seriálů, jak je to tak říkajíc doopravdy, čteš si nějaké recenze, jestli třeba ty obrazy nejsou až moc přitažené za vlasy, ty jsi mluvila o nějakých stereotypech, ty můžou být pravdivé samozřejmě.
Asi jak kdy? Přemýšlím, kdy jsem si něco googlela. No, jo, určitě jsem si teďka googlila nějaké podrobnosti, které se týkaly britského seriálu It's a Sin, který se týká 80. let v Londýně a epidemie AIDS a gay community a prostě části zákona, která vyšla za Margaret Thatcherové, která zapovídala propagaci homosexuality, což je něco, co se nám jako spojuje spíš jako s dnešním putinovským Ruskem. Tak jo, jako tady u takových seriálů určitě jako googlem podrobnosti. No a jako jak jde, no.
Pokud jsme trochu probrali seriálový islám a seriálový judaismus, neskončíme možná trochu překvapivě u seriálového křesťanství, ale spíš u seriálové alternativní spirituality alias ezoteriky, i když to by bylo do značné míry taky asi zkreslení, protože poslední seriál, který si na dnešek vybrala, nese název OA nebo The OA. Mohla bys o něm říct pár slov a v čem vlastně spočívá to jeho duchovní nebo spirituální stránka?
No, to je otázka. Mě ten seriál docela rozesmívá. Když jsem se na něho dívala, tak no, jsem
tak
jako...
Ono to duchovno je často k smíchu, že? Tak to je pořád.
No, já jsem, jako to je takový seriál, jenom abych to teda zhrnula pro posluchače, aby v tom nebyli úplně zmatení. Začíná to tak, že taková eterická dívka na mostě, kde si v Americe najednou přeskočí zábradlí a skočí směrem dolů. Nevypadá to moc jako sebevražda, spíš to vypadá jako nějaký jako skok prostě někam za něčím. A když se potom ocitáme v nemocnici, tak zjišťujeme, že ona samozřejmě nezemřela, že je jako zázračně naživu, navštěvují její rodiče a ti rodiče jsou strašně překvapení, že ta dívka vidí. Protože když ji viděli před 7 lety, tak ta dívka neviděla. Odváží si ji jako někam prostě na Midwest americký, někam jako, kde se vůbec nic neděje, jenom tam pořád houká vlak, což je jako docela, myslím, realistické stvárnění některých částí Midwestu. A tady tahle ta dívka jménem Prairie se tam nějakým způsobem snaží dát dohromady svůj život. Ona se snaží spojit se svou starou komunitou nebo nějakou jako skupinkou přátel, se kterými upadla do zajetí a snaží se s nimi spojit skrz to, že se v tom svém místě přebývání v tom midwestském malém městečku dá dohromady s partou teenagerů, náctiletých, se kterými postupně, poté co jim vysvětlí celou svoji historii a odkud je a jak upadla do zajetí, tak s nimi jako nacvičuje takový podivný interpretativní tanec.
Aha.
A jestli vám to zní šíleně, tak prostě je to jako, protože to opravdu jako působí.
Něco
šíleně
ve stylu valdorfského tance třeba, ve valdorfském vzdělávání.
Nebo jako
spirituální
tam
hrál... tanec, symbolický.
Já upřímně řečeno jako nevím úplně, jak mám tady na tu otázku odpovědět. Je to jako taková sestava jakých pohybů, možná Dominik to ví.
Ne, vůbec ne, netuším vůbec. Právě. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to nějaká forma jazyka, nebo...
No, já doopravdy na tohle úplně nemám odpověď. Jo. Všimla jsem si u toho seriálu, on se pak překlene do druhé sezóny, která je jako ještě šílenější a zase jsou tam jako jiné věci. Jo. A všimla jsem si, že u toho seriálu prostě existuje obrovské množství různých teorií, jako o co teda jde. Uh-huh. Teorie ve stylu hlavní postava dívka prérie je Ježíš Kristus, samozřejmě. Další teorie mají za to, že ten seriál nám osvětluje, co to je biocentrismus, filozofický směr. Uh-huh. Další teorie mají za to, že to je vlastně Platonova jeskyně, to podobenství jako o jeskyně. No a když jsem se potom četla rozhovory s těmi tvůrci, s Brit Marling a Zalem Batmanglidgem, což jsou jako američtí dva kamarádi, absolventi nějaké univerzity na východním pobřeží, tak ta jejich hlavní inspirace jsou zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt. A oni vlastně vycházeli z velkého, rozsáhlého výzkumu na toto téma a ta Brit Marling tam vyprávila o tom, že jí přišlo jako skvělé, že tohle to je vlastně věda, ale ta věda je založená na storytellingu, v podstatě jako na převyprávěních těch zkušeností těch jednotlivých lidí. A to jí přišlo jako strašně inspirující. Takže jako hlavní inspirační zdroj toho seriálu je tohleto. Ona tam pak ještě zmiňuje autorku Martu Kaufmann, která napsala jako knihu, jejíž název se teď nespomenu, ale když vygooglíte Marta Kaufmann, snadno to najdete. Ona se snaží prosazovat ve filozofii důraz blíž k emocím, pocitům, iracionálnu a vlastně tvrdí, že jsme se vždycky v historii tímhletím moc nezabývali, protože jsme to považovali za feminní a bezcenné a víc jsme jako inklinovali k ráciu, k mužským principům. Takže tohle to ta Brit Marling tam jako taky zmiňuje, ale zároveň oni jako s tím druhým tvůrcem, oni prostě do toho splácali kde co. Když se jich tam ptají, jestli tam je jako inspirace ruskými pohádkami, tak se můžete vsadit, že je. A Brit Marling se prostě jako rozpovídá o babě jaze a tak dále, jo. Nebo o buddhismu, jo. Nebo když se jich tam ptali, proč ty postavy jako v jedné scéně je všechny ta hlavní hrdinka poprosí, aby měli otevřené dveře v ten den, tak se ptali, jako souvisí to s židovskými tradicemi a ona, no to zrovna ne, to souvisí s tím, že jsme chtěli ukázat, jak si lidi v Americe moc chrání svůj majetek a že mají být otevření a tak. Takže jako tam je podle mě naprosto všechno. Vlastně to OA znamená Original Angel, původní anděl, no, nebo ten první anděl, nebo tak něco. Když se jí na to ptali, proč ten název je takový, tak řekla, no to vymyslel jako Zal, ten můj spolutvůrce, to on věděl hned, že se to tak bude jmenovat. No jo, což jako já si z toho vlastně, mně to přijde jako zábavný, ale srandu si z toho nedělám, ten seriál přijde dobrý a přijde mně to jako vlastně skvělý, že jsem mohla vidět něco takhle jako prudce imaginativního, což pak jako zarazil prostě Netflix po druhé sezóně, protože to asi jako to diváctvo jako trochu jako ubylo, jo? Ale myslím si, že by stejně bylo jako hodně nás, kteří bychom rádi koukali klidně na třetí sezónu.
No to je zajímavé, že máme další příklad seriálu, který byl zaražen a možná trošku předběhl svoji dobu. My jsme možná totožně s Jenem začali svoji cestu Quality TV seriálem, který se jmenuje Karnival, a který vlastně taky byl zaražen po druhé sérii, ačkoliv byl ten svět rozplánován asi na 8, mám dojem, sérii dopředu.
A vlastně hodně podobně jako OA je charakteristický velmi prapodivnou spiritualitou a propojováním prvků úplně všeho představitelného.
Akorát, takže že je to rok 2003 až 2005 a to teda opravdu asi ještě nebylo slyšet o takovýchhle hloubkách. No. Děkujem za ten, protože jsme vlastně do finále šli s tou ezoterikou a s anděli a tak dále, ale
Já jsem jenom chtěl k tomu dodat, že když jsem říkal, že je to seriál, který nějak odráží tu alternativní spiritualitu a ezoteriku, tak jsem si neuvědomil, že to tak je vlastně dost právě v tom eklekticismu. Mm-hmm. V tom, že se člověk nezdráhá brát si ty jednotlivé prvky a inspirace a nápady úplně jako odkudkoliv téměř.
Což bych řekla, že je asi takový základní rys dnešních seriálů.
Mě by zajímalo, jaký třeba obraz nebo nějaká myšlenka z toho seriálu OA na tebe zapůsobila, protože předpokládám, že ty třeba nemáš nějakou hlubokou znalost všech těch inspirací. Něco třeba na nevědomé úrovni, že by tě úplně oslovilo, aniž by si s tím věděla rady, jak to interpretovat.
To si myslím, že bohužel ne, že bych se ještě teda měla víc otevřít.
Víc otevřít ty dveře, no.
Přesně, no. Ještě prostě měli pro mě udělat třetí sezónu, abych jako tohle byla schopná. Mě vlastně na tom OA asi nejvíc baví jako vůbec ta samotná existence, že to je jako takhle jako trefené, ale že ten seriál opravdu jako drží pohromadě a je dobrý, jo, protože takovýhle podobný nějaký pastiž byl v nultých letech Lost, že jste se dívali
ano,
na
Ano, to mě vlastně u toho napadlo. Byl to možná první seriál, o kterém se diskutovalo na filozofii filozoficko-duchovní úrovně, které všechny významy tam jsou.
A nakonec byl velmi banální, ale no, pokud se na to podíváte, jako... No já jsem chtěla říct vlastně jen to, že se hned po prvním díle jako vzedmula prostě vlna reakcí, která řekla, ti lidi jsou mrtví a procházejí si očistcem a po 6-7 sezónách se řeklo ano.
Ano, no.
Bylo to tak. A mezi tím jsme prostě viděli lední medvědy a černý kouř a hýbat prostě lidi zemí a všim, jo, a některé linky šly úplně dostracená, ti scénáristi jako občas se z nás opravdu jako dělali legraci, a to si myslím, že scénáristi OA nedělají, že jako doopravdy ten jejich seriál jako funguje jako celek.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohráli Thunder, skladba Catnap, písnička ze scény v klubu ze seriálu Neortodoxní. My si dneska v Hergotu povídáme právě o televizních seriálech a jejich spojení s duchovným, spiritualitou a náboženstvím s Táňou Zabloudilovou.
Děkujeme za zajímavé tipy a taky děkuji tady klukům, že byli takový ukázení, oni toho mají spoustu taky nakoukaného.
Na srdci jsem.
A na srdci cvičen, možná.
Máme to hodně nakoukané na srdci.
A na srdci, tak možná, kdybyste chtěli také přispět nějakou svojí troškou do mlýna.
A to víš, že bychom chtěli, že jo. Já dám přednost Honzovi, protože bych se jinak natlačil hned do popředí, ale máme některé věci společné, jak už jsme naznačovali, takže já se na to těším, co mi máme připomene.
Já jsem vybral takových 5 seriálů, které vlastně jsou hodně různé, ale myslím si, že každý z nich je zajímavý. Co se týče kvality třeba televizního zpracování, tak to taky není úplně všechno jako to nejlepší, ale jako by třeba z hlediska uchopení těch duchovních témat nebo mytologických, to právě pak popíšu, tak jako by jsou zajímavé všechny. První asi, který bych zmínil, je kolumbijský seriál Zelená hranice, což je v podstatě kriminálka, která se odehrává z velké části v amazonských pralesích a velkou roli tam hraje napětí mezi křesťanskými misiemi, které jakoby zasahují do života těch původních obyvatel v těch pralesích a tím původním obyvatelstvem, které se snaží nějak jako udržet ten svůj způsob života a vlastně ochránit i tu džungli jako takovou, takže to má i environmentální rozměr, ale zajímavé na tom je, že člověk na začátku má pocit, že to je teda kriminálka, ale má to jako vlastně hodně silné fantaskní motivy v tom, že prostě tam funguje magie. Především ty původní obyvatelé mají prostě nějaké vyvolené tam postavy, které jsou schopny se zneviditelnit nebo prostě zemřou, ale potom se ukáže, že nezemřeli, a prostě má to spoustu takovýchhle motivů. To by byl první seriál, druhý patří k té skandinávské produkci, o které Táňa mluvila a já jsem ani nevěděl, že je takhle ceněná celkově. Je to seriál, který se jmenuje Ragnarok a je to vlastně taková skandinávská variace na klasické superhrdinské seriály s tím, že hlavní hrdina je takový outsider, mladý kluk, který zjistí, nebo respektive se stane avatarem boha Thora. A vlastně je to taková jakoby moderní, takové moderní převyprávění velmi klasické severské mytologie, kde on prostě bojuje s těmi obry, kteří ale taky jsou vtěleni do jako, respektive mají podobu normálních lidí, kteří tam žijí v tom městečku. Třetí seriál se jmenuje Grantchester a to je zase klasická vlastně anglická detektivka, prostě v tom formátu, že každý díl se vyšetřuje nějaký jiný případ, ale hlavní hrdina je anglikánský farář. A to, co je tam zajímavé, kromě těch samotných případů, je to, že se tam hodně naráží na témata spojená třeba s pokrytectvím církevní hierarchie, s tím, jak si církev neví rady třeba s otázkou homosexuality. K tomu je asi důležité říct, že se to nehrává v 50. letech v té Velké Británii, kdy ty věci jsou ještě složitější. No a teď možná jsem mluvil hrozně dlouho, takže já ty další dva...
Já chci slyšet o těch čarodějnicích ještě, jak tomu taky něco.
Dobrá, tak já to řeknu všechno najednou. Já jsem se právě čekal, že se prostřídáme, řeknu to všechno najednou. A teď teda ty čarodějnice, to je seriál, který se jmenuje Luna Nera, italský seriál, který vychází z historického tématu čarodějnických procesů, ale je to vlastně čistokrevné fantasy, které tady tímhletím je jenom inspirované. Je tam taky to, o čem mluvila Táňa, že je tam akcent vlastně na tu ženskou perspektivu a klidně bych to popsal jako feministický seriál v tom smyslu, že tam je velký důraz na interpretaci toho historického čarodějnictví jako nějakého způsobu, jak ty ženy se mohou realizovat, jak mohou taky budovat nějakou vlastní komunitu, která je nezávislá na těch strukturách oficiální církve nebo té oficiální společnosti vůbec. A samozřejmě prostě hlavní záporná postava démonická je místní kněz, nebo možná dokonce biskup, který samozřejmě...
Samozřejmě.
Prostě je to takhle. No a poslední seriál, teda, který bych zmínil, je turecký. Jmenuje se Dar a možná bych se nebál říct, že podobně eklektický a zvláštní jako to OA, o kterém mluvila Táňa, odehrává se v různých paralelních realitách. Hned poměrně zkraje zjišťujeme třeba to, že hlavní záporná postava komunikuje s nějakými tajemnými démonickými silami a vlastně je v jejich službách, ale vůbec se nedozvíme ve dvou sezónách toho seriálu, co to je za tajemné síly. Zároveň tam je jasná poměrně silná inspirace sufijskou spiritualitou, jsou tam citováni sufiští učenci a velkou roli tam taky hraje magie, ale je to velmi svébytné a vlastně se to taky nedá moc nikam ani žánrově vlastně zařadit, protože člověk si celou dobu říká, těžko říct, o co tam jde. Ze závěru jsem byl trošku rozpačitý, nebudu ho spoilovat, ale každopádně si myslím, že to taky stojí za pozornost.
No děkuji za ten průlet, Honzo, a už jsem samozřejmě natěšený na to, abych já zase vyházel na stůl svoje karty. Já jsem rád, že právě to téma čarodějnictví, že je taky spojující moment mezi tím silným tématem žen a silných žen hrdinek, anebo zajímavě prokreslených hrdinek žen, protože v seriálu, který se jmenuje His Dark Materials a který je teda zpracování takové, řekl bych, ateistické nebo antiteistické fantazie Filipa Pullmana, je takový kromě silného proticírkevního a protikatolického vyznění, tak je tam ještě hodně zdůrazněna ta nespoutaná ženská čarodějnická spiritualita. Je to teda fantasy seriál, kde se alegorickým způsobem dost opírá tvůrce do autority církve, která je přímo nazvaná Magisterium. A seriál se zatím dostal do konce druhé série, očekává se, že bude i ta třetí, kde už plánují bytosti nazvané andělé zúčtovat se samotným Pánem Bohem, který je tam nazván termínem autorita. Takže tohle
to je rozhodně zajímavé.
Tohle je to, taky upozorňuji, že je to seriál primárně pro děti a mládež, stejně jako ta trilogie knižní původní je taky pro děti a mládež, ale neznamená to, že by nějak jako utrpěl na hloubce toho příběhu. Myslím, že to je docela zajímavě nejednoznačné. Hlavní hrdinka je mladá dívka, která vlastně přichází do puberty, což se tam taky trošku tematizuje, ten přechod jako z dětství přes pubertu do dospělosti. Myslím si, že to přinese opravdu všem, kteří se zajímají jak o náboženství, spiritualitu, tak o konflikt mezi náboženstvím a společností a tak o fantazi. Myslím si, že tam bude spokojen úplně každý. A Táně ten seriál doporučuju. Rozhodně to není jenom jako pro děcka, je to přiměřeně hluboké, abych tak řekl. No, pak jsme mluvili o tom na to izraelské téma a na téma, že izraelská produkce je skutečně zajímavá, hodně výrazná, protože jako doplňující seriály můžu doporučit v podstatě dva. Jeden je taková lehčí zábava, řekněme, je to seriál taková trošku jako bondovština, jmenuje se Fauda a je to seriál, který vlastně mapuje akce elitní protiteroristické izraelské jednotky. Samozřejmě to podléhá už ze žánru trochu sploštění té problematiky, ale zase jsem ocenil, že úplně k totálnímu sploštění nedojde.
Já jsem chtěl jenom říct k tomu, že to je mnohem menší sploštění vlastně v tom seriálu, než bych čekal.
Ano, já jsem taky čekal vlastně, že to bude, že mě to otráví vlastně, ale vydržel jsem to do konce druhé série, pak už se začíná to tematicky trošku opakovat.
Tak, já jsem se jenom tady hlásila, protože jsem chtěla říct, že nejlepší izraelský seriál jsou podle mě Naši kluci, protože je na šílené téma tragické, ale je nejkomplexnější.
Je to tak, já s tebou souhlasím a měl jsem ho tady v seznamu, dávám plných 10 téhleté minisérii, rozhodně doporučuji. Téma zase radikalismus, a na obou stranách, nejenom na straně muslimů, ale také na straně židovské komunity v Izraeli.
No Petře, tak co tam máš dál? Ty jsi bral důkladný seznam, já jsem se snažil krotit.
Já jsem se vůbec neukrotil a to, v čem jsem se neukrotil, je to, co si chtěl možná schodit po stůl, nevím. A sice seriály na téma křesťanské spirituality. Taky mi tady chyběl trošku možná jako odlehčenější humor, možná až prostý humor pro jednodušší lidi, jako jsem já. A to je seriál The Righteous Gemstones, to doporučuju. Je to seriál, který má teda nešťastný překlad český ve jménu Našeho pána, si myslím, že se to jmenuje. A je to seriál o evangelikální takové televangelistické rodině, o třech generacích té rodiny a je to komediální seriál. Doporučuju, jednoduchá zábava, zasmějete se a budete se mnou na jedné vlně.
Já bych možná, když už byla řeč o té odlehčenější zábavě a o humoru, tak bych zmínil jenom velmi krátce dva seriály, které jsou si vlastně velmi podobné, a to jsou seriály Miracle Workers a The Good Place, což jsou komediální, skoro až bláznivě absurdní seriály, které vlastně se oba odehrávají v nebi. Vystupují tam bytosti jako Hospodin, kterého třeba v Miracle Workers hraje Steve Buscemi a podobně, a je to taká
to
jako
tak akorát, no.
na odpočinkovou zábavu úplně ideální.
No, to je pravda, no. A když jsme u toho nebe, tak samozřejmě musím zmínit i seriál Mesiáš, který je loňský, je docela čerstvý, zmiňuji ho hlavně kvůli tomu, že je loňský, a musím teda říct, že jsem úplně to nevydržel.
Až já jsem to taky nevydržel.
Hlavní postava je nesmírně zajímavá a já jsem rád za to překročení té hranice, kdy už teda pána Ježíše nehraje někdo s modrýma očima a s blondětýma vlasama, to je jako fajn, ale je fakt, že Mi spíš přijde zajímavé, že se otevřelo to téma jako mesiářské doby nebo milenialismu prostřednictvím nějakého seriálu, který dává dohromady několik žánrů jako krimi a asi taky jako já nevím co, science fiction, trošku fantazie a pohádku. No.
Mě na tom seriálu přišlo zvláštní a vlastně trošku mě to zklamalo, že je to seriál, který se snaží velmi usilovně odvyprávět ten evangelijní příběh nebo nějakou variaci, respektive evangelijního příběhu, ale vlastně mi tam nějak chyběla vlastně duchovní rovina, že vlastně je to jenom ten děj v podstatě.
To je vlastně pravda, no. Takže vlastně seriál o Mesiáši, kde toho duchovna zase tolik jako vlastně není, ale možná ještě dvě takové krátké věci. Není to možná to, co bychom zařadili nahoru úplně do těch nejoblíbenějších seriálů o duchovnu. U mě pořád je na prvním místě Karnival, to je jako Marná sláva, navzdory stáří toho díla. Tak ještě komiksové zpracované věci Preacher a Lucifer. To jsou taky vlastně věci, které opravdu vám udělají díru do hlavy, co se týče spirituálních představ. No a já myslím, že jsme toho naházeli na hromadu takovou spoustu, že jsme možná zahltili i Táňu, která má v popisu práce toho nasledovat hodně. Zdá se ti, že jsme ti dali nějaký tip třeba?
Ne, přijdete mě právě taky dost jako zahlcení sami, no. Že se mi tak jako ano. Potvrzuje to, o čem jsem mluvila.
Rozhodně jsme zahlcení všichni, ale vlastně já to ani nevnímám negativně u těch seriálů, musím říct.
Jo, já jsem taky vlastně zatím docela i spokojený.
Spokojení.
Táňo, děkujem za to, že jsme si mohli takhle notovat.
Ale doufám, třeba Dominik se nedívá.
Takhle,
já se určitě začnu dívat, protože mě to zajímá, akorát, že já poslední seriál, co jsem tuším viděl a který měl nějakou souvislost s náboženstvím, tak tuším byl FL Věk, takže jo, jsem hodně pozadu, ale děkuju vám všem za ty tipy a určitě se na nějaký podívám.
Není zač.
Děkujem. Děkujem, Táňo, ahoj.
Měj se hezky, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Táňa Zabloudilová pro Hergot Rádia Wave a my jsme se skvěle s ní zastavili nad různými seriály a nad duchovnem v nich a kolem nich. A ještě nekončíme, ještě máme jeden takový momentek, který možná trošku s tím dnešním tématem souvisí. Honzo.
Ano, Petře, je to tak, jak říkáš, protože trošku v tom rozhovoru jsme mluvili o těch výrazných ženských postavách, o ženských hrdinkách a já bych chtěl k tomu říct, že papež František jmenoval historicky první ženu mezi stále členy synody biskupů. Její francouzská řeholnice, teoložka a filozof Nathalie Becker, která bude společně se španělským augustiniánem Luisem Marinou de San Martín plnit funkci podtajemnice synody. Přelomový krok.
Já si myslím, že je to moc hezká zpráva na závěr. Já už musím běžet, protože musíme koukat
ladit
na další televizi, seriály. No a doufám, že Dominik se teda připojí.
Já
že
to dokoukám všecko.
Konečně nás dožene. Mějte se moc hezky, koukejte samozřejmě s rozmyslem a na dobré věci. Dali jsme proto nějaká vodítka s Táňou. Mějte se, ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.